Tad dziesmu un teju svētki strauji tojas kulminācijā, un šodien pulksten desmitos jau sāksies arī noslēguma koncerta Līgo ģenerāla mēģinājums. Kā jūs domājat, cik gatavi ir kori jau tagad stāties klausītāju priekšā? Galu galā cilvēki ir maksājuši arī par biļetēm, un nu, kā jūs domājat, vai šis piedāvājums būs jau gana kvalitatīvs?
Nu, jāsaka, kori ir ļoti gatavi. Kori šogad kopkori kvalitāte un kopkori skanējums ir apbrīnojami augsts un profesionāls, kā ne tikai man novēro, bet arī mani kolēģi, citi virsdiģenti novēro, ir tādi, ka tas tiešām ir tāds, nu, kaut kas īpašs šogad. Tā kā kori muzikāli noteikti gatavi, un ja nu kaut kas tīri no kaut kas loģistikas viedokļa vai kaut kādu uznācienu vai kas varbūt ieklevos, varbūt arī kādu dziesmu ar kādu pavadījumu vēl kopā neies, tad varbūt cilvēkiem tāpēc šī ir tā ļoti īpaši iespēja redzēt, kā notiek arī darba process, kā notiek, kā virsdaģenti kaut ko acu priekšā izlabo.
Varbūt, ko vēlaties arī noslīpēt šajos divos ģenerāla mēģinājumos?
Nu, noteikti, noteikti. Lietas, kas noslīpējams vēl ir, un tieši tāpēc arī cilvēkiem, kuriem būs šodien ģenerāla mēģinājumā, ir cevišķi no rīta, varēs redzēt, kā top tas brīnums, par ko mēs visi tik ļoti priecājāmies un ko pasauli priecājās. Un es saku, ka tas visiem būs ļoti interesanti.